Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Lanzaste el brillo.
Fuego Amigo. E o título desta canción tratase dunha das mellores pezas de Hikikomori, o novo traballo discográfico da banda arxentina La Chicana, como sempre liderados por Acho Stoll e Lola Solá, un traballo que foi publicado a mediados do pasado ano 2021 e que forma parte da nosa listaxe cos 15 millores discos do mencionado ano. Comentei vos hai unha semana que hoxe íamos comenzar con noso tradicional repaso o mellor do pasado curso musical. Comezamos, polo tanto, cos arxentinos La Chicana. Están no posto número 15 da nosa listaxe puramente subxectiva que, como sempre, consiste, contén traballos que escoitamos, que presentamos neste programa. Abofé que hai moita música, que hai moitos discos que poderían formar parte desta listaxe, mas nos consideramos únicamente grabacións presentadas, repito, neste programa, cunha adenda. Ademais, e que non incluímos discos compilatorios. La Chicana está, polo tanto, no posto número 15, no número 14, damos con Pekko Kappi, Kosko Hohoal.
Oliko kauneus ennen ensimmäistä todistajaa? Oliko puhtaampaa ennen katsetta, joka halusi omistaa? Oliko laulua, jonka aaltoja ei sidottu kieliin? Syntyikö suru, kun se vangittiin ja häkkiin suljettiin?
Esta é a canción que lle dá título xenérico a este novo disco de Pecco Cappi co Seco Jojo Al, un traballo onde atoparon o equilibrio perfecto coido eu entre a psicodelia, o rock autoral, as conexións coa música popular e, por suposto, eses arranxos para cordas orquestrais épicos emocionantes en moitos casos, como era o caso deste tema con esa progresión que pechaba a canción maravillosa, quizáis ese sea este o mellor disco de Pecco Cappi cos Co-Jo-Jo-Al. Lembrade, estamos a repasar os 15 mellores discos do ano 2021. Antes de nada, vou saudar a nosa audiencia da Benres. Se estades a nos sintonizar a través de RKV Radio. Apertas para toda a xente que nos escoite o sábado, tanto se facedes en Redondela, a través da súa emisora municipal, como se facedes na Coruña, a través de Quack FM. Saudos cordiais, por suposto, tamén para a nosa audiencia dos mércores. Se estades a nos escoitar a través de Radio Crónica Folk Musical. No posto número 13 da nosa listaxe damos cun traballo que levou por título Aire, e o título do primeiro disco do dúo formado por Sabela Caamaño, acordeón, e Antía Ameixeiras, o violín. Isto é, estamos a falar do dúo Caamaño e Ameixeiras. Editaron un traballo fermosísimo de carácter camarístico, en certo senso, producido por Diego Galaz, un traballo que demostra que o ámbito das músicas tradicionais e populares é un mundo totalmente aberto que acepta múltiples interpretacións, múltiples recreacións, é un universo musical que non está esgotado, e coido que con este disco Caamaño e Ameixeiras amosáronnos pois un novo vieiro a través do cal podemos percorrer todo o que a tradición pode nos ofrecer. Dentro deste disco inclúen esta versión do tema Se souberas.
Atrevimento.
Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Thank you. Seguimos con nuestro repaso, o mejor, do pasado año, y no posto número 12. Tenemos a Manuel Gutiérrez o piano, a Jacobe Martínez Antelo o contrabaixo, y a Lar Legido a batería. Tenemos os Sun Ra, quien nos agasallaron con este sete visions en coas súas reflexións musicais e persoais, mesmo epistemolóxicas, en certo senso, sobre o mundo no que vivimos na actualidade. Un traballo de reflexión en clave sociopolítica, feita música, que inclúe maravillas como esta peza o espazo interior que vides de escoitar. No posto número 11 temos outro traballo asinado por artistas galegos, ou coasinado, sería mellor decir. Os responsables deste proxecto son Alberto Conde, o piano e a composición, e Kim García, o contrabaixo e tamén a composición, coa inestimable colaboración de Steve Brown a guitarra. Son o Atlantic Bridge Jazz Project. Thank you. Gioliña, titúlase esta maravilla Portus Apostoli, titúlase esta grabación que foi presentada no Festival de Jazz de Gasteiz de Vitoria no verán do pasado ano 2021. O primeiro disco do Atlantic Bridge Jazz Project editouse no ano 2009 e no pasado ano os responsables deste proxecto, Conde, García e Brown, reuníronse de novo para nos ofrecer un traballo extraordinario. Repito, está no número 11 da nosa listaxe co mellor do pasado ano. No número 10 temos Germinal, a nova grabación da banda El Naan.
Cuando el ruido regrese, con musgo entre los dientes, con insomnio de escarcha y un delirio en el vientre, dejarán de beber los corzos en las fuentes. Dejarán de beber los corzos en las fuentes. Salvarán los locos, los poetas, los niños, trenzadores de rayos, del sol de los amigos, los dulces leñadores del árbol del olvido. Los dulces leñadores del árbol del olvido.
Salmo
ser
esas fuentes, cuando el ruido regrese.
En este disco, en Germinal, hay múltiples referencias musicales. Hay múltiples texturas, múltiples alicerces culturales. Hay referencias o carácter africano de la península ibérica. Hay músicas populares peninsulares. Hay también conexiones con las músicas populares de distintos territorios de Hispanoamérica. Es un trabajo muy ambicioso desde la óptica de la fusión, de la mezcla. Un trabajo extraordinario. Este Germinal, la verdad es que triunfaron en todos los objetivos que se marcaran ahora de enfocar la grabación de este disco. Cuando el ruido regrese, es el título de esta canción que vides de escoitar. Imos a conectar este trabajo del NAN con disco Somos a Pedra, trabajo asignado por la banda galega Os da Baixo, un trabajo que ocupa o posto número 9 da nosa listaxe, un disco que foi publicado a finais do pasado ano, a mediados de decembro do pasado ano 2021. No sei un momento comentei vos que estamos diante do mellor disco da formación, que veñen de celebrar o seu 10º aniversario, 10 anos, máis de 10 anos xa, os que levan Os da Baixo en ribadas taboas, un traballo co cal, cando menos, desde o meu punto de vista, a formación galega acada a excelencia dentro deste disco. Atopamos temas como este, Pasei pola túa porta.
Aquí onde estou ben vexo altura que ten o mare, tamén vexo meu amore e non lle podo falar. Tamén vexo meu amore e non lle podo falar. O mar anda cheo de sale e na ferida doece. Tamén anda aquel amore que tardo cedo se esquece. Tamén anda aquel amore que tardo cedo se esquece.
Miña dona marineira, moi ben capea lo vento. Algún día fuches tú y adornado meu contento. Algún día fuches tú y adornado meu contento. Ay la 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 la. Andamos perdidos, tú no mar dos meus pesares, eu no mar dos teus sentidos. Tú no mar dos meus pesares, eu no mar dos teus sentidos.
E con isto non temos tempo para máis nada, podemos repasar o que escoitamos no día de hoxe. Lembrade que estivemos pois a escoitar temas incluídos dentro dos que consideramos os 15 mellores discos do pasado ano 2021. No número 15 temos a La Chicana, no 14 temos a Pecco Cappi co Jojo Al, no número 13 temos o dúo Caamaño e Ameixeiras, no 12 o Sun Ra, no 11 o Atlantic Bridge Jazz Project, no 10 el Naan, no número 9 os Da Baixo, que vimos de escoitar e imos rematar este primeiro capítulo, este primeiro programa dedicado aos mellores discos do pasado ano con De Extinciones e sus causas, a nova grabación do cantor barcelonés Hugo Arán, e tamén, sen dúbida, cando menos dende o meu punto de vista, o mellor disco de todos os que nos ten ofrecido até estas datas, Hugo Arán, un traballo fantástico que inclúe cancións como esta que escollemos para pechar esta nova entrega corcovadiana. Isto chamase Canción para Ana. Na vindeira semana escoitaremos os discos ubicados do posto número 7 o posto número 1 e descubriremos tamén cal foi, dende o noso punto de vista, o mellor disco galego do pasado ano 2021. Saudos cordiais de Lois Satanes, escoitaremonos en 7 días de novo a través de Quack FM, de Radio Crónica Folk Musical, da Radio Municipal de Redondela e de RKV Radio. Quedades, polo tanto, repito, con Hugo Arán. Boa semana. Agur.
Mabita bakxeat logoa Kama jofi betzer Mestatek betue Beazin hakxe iba iba begal Vemazal Fehen Tufa Yoter ve yoter Yoter ve yoter המבט ממני עורך צבע מוכר אילו חך מסורבר עדיין שילדה עבר שאת חוקרת התמונות זר וכבר הורדת גדולה משגעת ההמה משגעת ההמה Yo quisiera Volver el tiempo atrás de tus hombros Borrar las sacudidas No tuviera Lugar la soledad que a tus ojos les queda tanta vida Yo quisiera volver el tiempo atrás de tus hombros Borrar las sacudidas No tuviera lugar la soledad que a tus ojos les queda tanta vida Ineak nak nupo beyaha beyaha bochagot baoch bechol mikre bechakisot raka hakala שבלת תמיד משלח בהחפה